Sura ya munane. Kisha wakati kidogo, akasafiri kutoka muji mupaka muji na kijiji mupaka kijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale 12 walikuwa pamoja naye, na pia wanamuke fulani wenye walikuwa wameponyeshwa roho waovu na magonjwa. Maria mwenye aliitwa Magdalene, mwenye pepo wachafu 7 walikuwa wametoka ndani yake. Yoana bibi ya Kuza, msimamizi wa nyumba ya Herode, Suzana, na wanamke wengine wengi wenye walikuwa wanawatumikia kwa kutumia mali zao. Sasa wakati watu wengi sana walikuwa wamekusanyika, pamoja na wale wenye walitoka katika miji mbalimbali na kuja kwake, akasema nao kwa kutumia mfano.
Mpandaji alienda kupanda mbegu zake. Wakati alikuwa anapanda, mbegu fulani zilianguka pembeni ya barabara na zikakanyangwa kanyangwa, na ndege wa mbinguni wakazikula. Zingine zilianguka kwenye mwamba, na kisha kuota, zikakauka kwa sababu hazikupata maji. Zingine zilianguka katikati ya miiba, na miiba yenye ilikomaa pamoja nazo ikazifinya. Lakini zingine zilianguka kwenye udongo mzuri, na kisha kuota, zikazaa matunda mara 100 zaidi.
Kisha kusema mambo hayo, akasema kwa sauti kubwa.
Ule mwenye kuwa na masikio ya kusikiliza, asikilize.
Lakini wanafunzi wake wakamuuliza maana ya mfano huo. Akawaambia,
ninyi mumepewa uwezo wa kuelewa siri takatifu za ufalme wa Mungu, lakini wengine ninasema nao kwa mifano, ili hata kama wanaona, waone bure, na hata kama wanasikia, wasielewe maana. Basi, hii ndiyo maana ya mfano huo. Mbegu ni neno la Mungu. Mbegu zenye zilianguka pembeni ya barabara ni watu wenye wamesikia, na kisha ibilisi anakuja na kuondoa lile neno katika mioyo yao ili wasiamini na wasiokolewe. Mbegu zenye zilianguka kwenye mwamba ni watu wenye wakati wanasikia neno wanalipokea kwa furaha, lakini hawana mizizi. Wanaamini kwa wakati fulani, lakini wakati wa jaribu wanaanguka. Na mbegu zenye zilianguka katikati ya miiba ni watu wenye wamesikia, lakini kwa kuwa wanabebwa na mahangaiko, utajiri na raha za maisha haya, wanafinywa kabisa na hawafikie ukomavu. Na mbegu zenye zilianguka kwenye udongo mzuri ni watu wenye kisha kusikia neno kwa moyo mzuri na mwema, wanalichunga na kuzaa matunda kwa uvumilivu. Hakuna mtu mwenye anawasha taa na kuifunika na chombo au kuiweka chini ya kitanda, lakini anaiweka juu ya kinara cha taa, ili wenye kuingia ndani waone mwangaza. Kwa maana hakuna jambo lenye kufichwa lenye halitafunuliwa, na hakuna jambo lenye kufunikwa mzuri lenye halitajulikana na kuwekwa wazi. Basi mkuwe waangalifu juu ya namna munasikiliza. Kwa maana kila mtu mwenye iko na kitu ataongezewa, lakini kila mtu mwenye hana kitu atanyanganywa hata kile chenye anawaza iko nacho.
Sasa mama yake na ndugu zake wakakuja, lakini hawakuweza kufika karibu yake kwa sababu ya watu wengi. Basi akaambiwa,
mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kukuona.
Akajibu na kuwaambia,
mama yangu na ndugu zangu ni wale wenye wanasikia neno la Mungu na kulitenda.
Siku moja, Yesu na wanafunzi wake waliingia katika mashua na akawaambia,
tuvuke na tuende ngambo ingine ya bahari.
Basi, wakaanza safari. Lakini wakati walikuwa katika safari, akalala usingizi. Na dhoruba kali yenye upepo mkali ikatokea katika bahari, na mashua yao ikaanza kujaa maji na kuwa katika hatari. Basi wakaenda kumuamusha na kusema,
Mwalimu, Mwalimu, tuko karibu kufa.
Halafu akaamuka, akakemea upepo na mchafuko wa maji, na hivyo vikatulia na kukakua utulivu. Kisha akawaambia,
imani yenu iko wapi?
Lakini walikuwa wameogopa sana, wakashangaa na kuambiana,
kwa kweli huyu ni nani? Kwa maana anaamuru hata upepo na maji na vinamutii.
Wakafika kwenye inchi kavu katika eneo la Wagerasene lenye kuangaliana na Galilaya. Wakati Yesu alishuka kuenda kwenye inchi kavu, akakutana na mtu fulani wa muji huo. Mtu huyo alikuwa na pepo wachafu. Alikuwa amefanya wakati mrefu bila kuvaa nguo, na hakukuwa anakaa katika nyumba, lakini katikati ya makaburi. Wakati alimuona Yesu, akalia kwa sauti kubwa na kuanguka chini mbele yake na kusema kwa sauti kubwa,
niko na shida gani na wewe, Yesu, mwana wa Mungu mwenye kuwa juu zaidi? Ninakuomba, usinitese.
Kwa maana Yesu alikuwa amemwamuru ule roho mchafu atoke ndani ya ule mtu. Ule roho alikuwa amemshika mara nyingi, na alifungwa mara kwa minyororo na pingu na kuwekwa chini ya ulinzi. Lakini alikuwa anavunja vifungo hivyo, na ule pepo mchafu alikuwa anamupeleka mahali kwenye hakuna watu. Yesu akamuuliza,
jina lako nani?
Akajibu,
Legioni.
Kwa maana pepo wachafu wengi walikuwa wamemuingia. Na wakaendelea kumulilia, asiwaamuru waende katika abiso. Sasa kundi kubwa la nguruwe lilikuwa linakula kwenye mulima. Basi wale pepo wachafu wakamwomba waruhusu waingie ndani ya wale nguruwe. Na akawaruhusu. Basi wale pepo wachafu wakatoka ndani ya mtu huyo na kuingia ndani ya wale nguruwe. Na lile kundi la nguruwe likakimbia, likaruka kwenye poromoko, likaingia katika bahari na kufa katika maji. Lakini wakati wachungaji waliona jambo lenye lilitokea, wakakimbia na kupeleka habari katika muji na kwenye eneo la mashamba. Kisha watu wakaondoka ili kuona kile kilikuwa kimetokea. Wakakuja kwenye Yesu alikuwa, na wakamkuta ule mtu mwenye alitokwa na pepo wachafu. Alikuwa amevaa nguo na akili yake ilikuwa sawa. Alikuwa amekaa kwenye miguu ya Yesu, na wakaogopa. Wale wenye walikuwa wameona jambo hilo wakawaelezea namna ule mtu mwenye alikuwa na pepo wachafu aliponyeshwa. Kisha watu wengi kutoka katika eneo la pembeni la Wagerasene wakamuomba Yesu aondoke kwao, kwa sababu walikuwa wameogopa sana. Basi akapanda katika mashua ili aondoke. Hata hivyo, ule mtu mwenye alikuwa ametokwa na pepo wachafu akaendelea kumuomba abakie pamoja naye. Lakini Yesu hakumruhusu. Akamwambia,
rudia kwako na uendelee kueleza mambo yenye Mungu amekutendea.
Basi akaenda akitangaza katika mji wote mambo yenye Yesu alimtendea. Wakati Yesu alirudia, watu wengi wakamupokea kwa fadhili, kwa maana wote walikuwa wanamngojea. Lakini angalia, mwanaume mwenye kuitwa Yairo akakuja. Alikuwa ofisa msimamizi wa sinagogi. Akaanguka kwenye miguu ya Yesu na kuanza kumulilia aende kwenye nyumba yake, kwa sababu binti yake wa pekee mwenye miaka karibu 12 alikuwa karibu kufa. Wakati Yesu alikuwa anaenda, watu wengi walimsonga sana. Sasa kulikuwa mwanamke mmoja mwenye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu kwa miaka 12, na hakupata mtu hata mmoja mwenye aliweza kumuponyesha. Akakaribia kutokea nyuma na kugusa sehemu ya chini ya nguo yake ya inje, na mara moja damu ikaacha kumutoka. Basi Yesu akauliza,
ni nani amenigusa?
Wakati wote walikuwa wanakana, Petro akasema,
Mwalimu, watu wengi wanakuzunguka na kukusonga sana.
Lakini Yesu akasema,
mtu fulani amenigusa, kwa maana ninajua nguvu zimenitoka.
Wakati aliona kama jambo lenye alifanya lilijulikana, ule mwanamke akakuja akitetemeka na kuanguka mbele yake. Na kusema mbele ya watu wote sababu gani alimugusa na namna aliponyeshwa mara moja. Lakini Yesu akamwambia,
binti yangu, imani yako imekuponyesha. Uende kwa amani.
Wakati alikuwa angali anasema, mjumbe mmoja wa ofisa msimamizi wa sinagogi akakuja, akasema,
binti yako amekufa. Usiendelee kumsumbua mwalimu.
Wakati Yesu alisikia jambo hilo, akamwambia Yairo,
usiogope, ukue tu na imani, na ataokolewa.
Wakati alifika kwenye nyumba hiyo, hakuruhusu mtu yeyote aingie pamoja naye isipokuwa Petro, Yohana, Yakobo, na baba na mama ya ule mtoto mwanamke. Lakini watu wote walikuwa wanalia na kujipiga-piga kwa huzuni kwa ajili ya ule mtoto mwanamke. Basi akawaambia,
muache kulia, kwa maana hakukufa, lakini analala usingizi.
Halafu wakaanza kumcheka kwa dharau, kwa sababu walijua amekufa. Lakini akamkamata mkono na kumuita,
mtoto, amuka!
Na roho yake ikarudia, na akasimama mara moja, na Yesu akaamuru apewe chakula. Basi, wazazi wake wakafurahi sana. Lakini Yesu akawaamuru wasimwambie mtu yeyote jambo lenye lilitendeka.